SBS Radio.
Noong taong 1944, binomba ng mga eroplanong pandigmaan ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii sa isang sorpresang pag-atake na nagbunga ng pagkamatay ng mahigit sa 2,500 katao. Makalipas ang 77 taon, si punong ministro Shinzo Abe ng Japan ay nagbigay ng parangal sa mga taong binawian ang buhay bunga ng nasabing pag-atake.
President Obama, the people of the United States of America, and the people around the world, as the Prime Minister of Japan, I offer my sincere and everlasting condolences to the souls of those who lost their lives here, as well as to the spirits of all the brave men and women whose lives were taken by a war that commenced in this very place.
Hindi kailanman opisyal na kinilala ang kaganapan ng isang leader na Hapones, at ang kahalagahan nito ay hindi nawaglit sa isipan ni Pangulong Barack Obama ng Estados Unidos.
Thank you for your gracious words. Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation and the alliance between the American and Japanese peoples. A reminder that even the deepest wounds of war can give way to friendship and lasting peace.
Kabilang ang mga veterano ng hukbong pandagat ng Estados Unidos na nakaranas ng nasabing pag-atake sa mga dumalo sa kaganapan sa Honolulu upang ipagdiwang ang makasaysayang okasyon.
I think this is a great honor and I'm proud to be here.
I'm very overwhelmed and very excited to be here and I just can't believe it.
Gayunpaman, masakit pa rin sa iba ang naging pagkilos. Tinatanaw ang mga nakaraang kabuktutan na ginawa sa kanilang bayan. Si Takakage Fujita ay ang pangulo ng Association for Inheriting and Carrying Forward Murayama Danwa, isang pagkilala sa pagiging agresibo sa digmaan ng Japan sa Asya.
Japan no sensou higai o kaketa Chugoku ya Kankoku ya Malaysia ya
China, South Korea, Malaysia, and other Asian countries suffered the worst from Japan's invasion during the war. The key is whether Abe will go to these places and wholeheartedly mourn and apologize, instead of thinking that going to Pearl Harbor is enough. Abe's view of history is twisted and dangerous. I am very critical about him lowering his head to the U.S., but not willing to do the same to Asia.
Sinabi ni Aiko Utsumi, isang profesor ng Araling Humanities sa Universidad ng Keisen, na pinipili ni Abe ang mga paborito sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa alyansa ng Japan sa Estados Unidos. Aniya ang pagyuko sa Amerika ay bilang pagpapakita ng kawalan ng respeto sa makapangyarihang mga kalapit bansa sa rehiyon, katulad ng China.
He was thinking of the relations between Japan and the U.S. This time, I did not detect any intention from Prime Minister Abe to pay visits and apologize for Japan's aggression in Asia, especially in China.
Hindi pa nababatid kung ang punong ministro ng Japan ay nagbabalak para sa karagdagang pampalubag damdaming mga pagdalaw sa iba pang mga bansa o kung kikilalanin niya ang iba pang mga biktima ng digmaan. Sa ngayon, nag-focus ang leader ng Japan sa hinaharap.
The horrors of war have not been eradicated from the surface of the world. There is no end to the spiral where hatred creates hatred. The world needs the spirit of tolerance and the power of reconciliation now, and especially now.
SBS.
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 SBS Radio.